Prognozējot makroekonomiskās situācijas attīstību, Latvijas Banka alaž bijusi piesardzīga. Arī tagad, kad zināmi dati par ekonomikas attīstību gada pirmajos mēnešos, Centrālā banka paredz, ka šogad piedzīvosim lēnāko tautsaimniecības attīstības tempu pēdējos gados. Galvenie iespējamās izaugsmes dzinējspēki visticamāk būs būvniecība un mazumtirdzniecība, proti nozares, kas atkarīgs no iekšzemes pieprasījuma. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs norāda.
Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas attīstību, problēmas Krievijas ekonomikā un eirozonas izaugsmes, joprojām saglabājušos vājumu, prognoze 2015. Gadam tika pārskatīta no 1,7% uz 2%. Šī gada pirmajā ceturkšņa dati un operatīvā statistika par otro ceturkšņu liecina, ka mūsu rezerves par tautsaimniecības šā gada attīstību ir bijis pareizs. Tāpēc Latvijas Bankas izaugsme prognoze 2015. Gadam tiek atstāta nemainīga, proti tā paliek 2% apmērā.
Tiesa gan pagaidām esot pamats cerēt, ka nākamgad tautsaimniecības izaugsmes temps kļūs nedaudz straujāks, sacīja Rimšēvičs.
2016. Gadā pakāpeniski uzlabojoties situācijai ārējā vidē, iekšzemes koprodukts varētu pieaugt nedaudz straujāk nekā šogad, proti aptuveni 3% apmērā, tomēr ar izaugsmi saistītie riski, galvenokārt negatīvi un pozitīvi, saglabājās salīdzinoši augsti.
Pieticīgie ekonomikas izaugsmes tempi atspoguļojas arī inflācijas rādītājos. Latvijas Banka ir pārskatījusi patēriņa cenu pieauguma prognozi, to samazinot līdz 0,7%. Šāds patēriņa cenu pieaugums vērtējams kā niecīgs, skaidro Latvijas Bankas prezidents.
Prognoze 2015. Gadam jāsaka, ka tā šobrīd tiek samazināta no 0,9% uz 0,7%. Prognozu samazinājumu noteica zemākas naftas un dabasgāzes cenas ar attiecīgu ietekmi arī uz siltumenerģijas tarifiem, kā arī zemākas pasaules pārtikas cenas un gaidāmās arī labās ražas šajā gadā. 2015. Gada inflācija uzturēs galvenokārt pieprasījuma puse, ko veicinās atalgojuma neliels kāpums un papildus ar tavu sniegs arī atsevišķi lēmumu radītās sakas, kā piemēram elektroenerģijas tirgus liberalizācijas radītais un Rīgas satiksmes radītais tarifu kāpums.
Te gan jāatgādina, ka Eiropas Centrālā banka šogad pielikus lielus pūliņus izaugsmes veicināšanai. Tā rezultātā šā gada maijā vidējā inflācija eirozonā ir pieaugusi līdz 0,3%. Jāpiebilst, ka saskaņā ar aktuālāko Latvijas bankas prognozi, nākamgad patēriņa cenu pieauguma temps varētu sasniegt 2%. Madara Frīdriksone, Latvijas radio.